Nu, es ļoti ceru, ka tas ir tikai nu, kaut kāds nejauši. Es ļoti tā ceru. Es gribu būt naiva un tam ticēt.
Tāds pārdomas radīja šādi, nu, it kā robežas pārkāpšana?
Laikam jau vakar nē. Man liekas, ka jau es jau sāku pārāk nepierast. Tas lielākais satraukums bija, kad sākās karš, ir nu, mazinājies. Nu, neteikt, ka mazinājies, vienkārši kaut kā pierod.
Nē, nav ne bažas, ne bailes, bet jāsaprot, ka tas notika to agri vai vēl. Tas pilnīgi loģiski. Ja lietas mākoņi ir, tad nokritīs arī lietas.
Bet attiecībā uz Latviju tās bažas jums arī ir vai tomēr mēs neesam tiešos kaimiņos?
Nu, protams, ka jārēķinās ar tādu iespēju. Būt muļķīgi, nebūt piesardzīgam. Es jau esmu gatavs. Iesaku citiem arī.
Es tikai atbraucu no Lielbritāņa.
Nē, nemaz neesmu
cipēju. Nē, es nesmatrīju šitās tie ziņas sliktas.
Nu, jau ir jau tā, jau ir sadzīvojums ar to visu. Nu, protams, negribas ir tā vaļu sajūta, bet nu... Cerams, Dieviņš būs ar mums un nekas tāds nebūs.
Jā, jau vakar dzirdējām. Bažas varbūt gluži nē, es ceru, ka NATO rīkosies.
Jūs gribētu?
Jā, obligāti noteikti.
Nu, briesmīgi.
Es nekādi nespēju sagremot, kā tas karš tik ilgi var vilkties. Man liekas, ka tas ir, nu, absurds vienkārši. Ka sen jau tam vajadzēja atrisināties mierīgu pārunu ceļā.
Kā jūs redzētu, kā NATO būtu jārīkojas jūsuprāt?
Nu, man liekas, ka tomēr vajadzētu runāt kaut ko. Es domāju, ka, nu, jebkurš saprātīgs cilvēks saprot, ka, nu, nevar šitā uzvesties tā, kā Putins šobrīd dara. Ir kaut kas jārisina, un ja viņš neiziet uz tām pārunām, nu, tad ir jādomā tālāk, kā to risināt.